Sveiki, čia Žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Seimo vicepirmininkas, darbo partijos atstovas Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labas rytas.
Darbo partija jau mato kažką pirmininku, ar kokia dabar yra padėtis?
Labai gera padėtis yra. Iš tiesų, darbo partija visi vieningai unisonu nuoširdžiai dėkoja Viktorui už jo, Viktorui Uspaskich už jo paukotus metus partijai, už jo įdėtą energiją ir už jo įdėtą triūsą. Ir dabar yra tokioje stadijoje, kad iš tiesų skyriai iškelinėja kandidatus, iki rugpjūčio 14 turi iškelti kandidatus, kaip skyriai įsivaizduoja. Ir rugsėjo pradžioje bus partijos pirmininko rinkimai, kurie, aš tikiu, kad atvers naują langą ar naują lapą partijos gyvenime, kuris bus šiek tiek kitoks nei iki šiol buvęs. Tokio stipraus lyderio turbūt niekam nekyla abejonių, kad neturėjom ir neturėsim jau matyti greitų metų. Todėl partijai reikės matyti šiek tiek keisti ir savo veikimo stilių, pereinant nuo koncentracijos į vieną asmenį, pereinant prie labiau komandinio tokio susidirbimo, komandos, stiprios komandos suformavimo. Ir čia priklausys nuo naujo lyderio, ar jis sugeba ir ar jis mato galimybės tokią komandą suformuoti. Man atrodo, kad partija dabar yra tokioje stadijoje, kai iš tiesų yra labai palankus momentas tokiom transformacijom, kokios vyksta darbo partijoje. Ir taip nebus lengva, žinoma, pirmi rinkimai, pėti pradžia tikrai bus sudėtinga, tačiau man atrodo, kad galimybės ir perspektyvos darbo partijoje esant dabartiniam kontekste, matant dabartinį paveikslą, nežiūrint į tuos reitingus, kurie čia nuolat yra skelbiami, iš tiesų yra pakankamai geros ir šviesios. Ir aš tikiu,
o jau yra pavardžių kandidatų kokių nors, ar ne? Jūs pats, tiesą sakant, dalyvaujat ar ne tame visame rinkime čia?
Na, tai skyriai dabar vyksta skyrių kelimas, bet aš galiu pasakyti, jeigu nors vienas skyrius mane iškels, tai aš tikriausiai, kad dalyvausiu partijos pirmininko rinkimuose. Nežinau, kaip kiti, tiesą pasakius, nelabai man ir įdomu. Aš matau viziją, aš turiu matymą, aš įsivaizduoju, kaip dabar partija galėtų ir turėtų eiti kokiu keliu tam, kad pavyktų suvienyti skyrius, tam, kad pavyktų sukoncentruoti žmonės, sutelkti žmonės, galbūt pritraukti naujų žmonių ir tam, kad padaryti partijos tą ateitį, kaip sakant, tokią pakankamai perspektyvę. Žinoma, tai nebus paprasta, užduotis yra pakankamai sudėtingos, tačiau aš tikiu, kad tai įmanoma, viskas yra įmanoma. Taip,
o Uspaskichas kokio nors įpėdinio nepasiūlė savo vieton? Nes jisgi mėgsta pasiūlyti.
Ne, kad žinokit, čia gal pervertinta yra Viktoro tas toks noras daryti įtaką ar panašiai. Man atrodo, kad jis iš tiesų labai gražiai, labai korektiškai, labai, kaip sakyti, diplomatiškai pasitraukė visiškai nenurodydamas, ką norėtų matyti ar ką įsivaizduotų po savęs. Man atrodo, tai yra geras ir sektinas pavyzdys partijos pirmininkų, kaip jie turėtų pasitraukti, jau jie priima tokius sprendimus ir toliau palikti pačiai partijai, apsispręsti, kokiu keliu jie norėtų eiti, ar norėtų iš išorės kažkokių legionierių vėl bandyti žiūrėti, ar iš vidaus rinktis, kokius žmonės rinktis, su kokiom savybėm turinčių žmonės rinktis. Tai man atrodo, tai yra svarbiausia. Jis tą tikrai nuoširdžiai padarė. Aš nuoširdžiai sakau, pridėjęs ranką prie širdies, tikrai neperdinant. Ir dabar partijoje vyksta toks, kaip sakyti, vidinis tų galimų kandidatų iškristalizavimas. Ir man atrodo, kad tie demokratiniai rinkimai ir tokia demokratijos šventė, ką galbūt kai kam sunku suvokti, kad darbo partijoje taip gali būti, kuri artėja ir kuri bus, iš tiesų bus tik į naudą pačiai partijai. Padės, sakau, ir sukoncentruoti visi kandidatai turbūt agituos už save. Aš tikiu, kad jų bus ne vienas ir net ne du, ir kad kova bus tikrai, kaip sakyti, atvira ir be kompromisė, ir tai padės sumobilizuoti skyrius, sumobilizuoti partiją, sumobilizuoti žmonės ir, kaip sakyti, atgaivinti vidinę diskusiją, kurią linkme partija turėtų judėti toliau.
Šiaip paskutiniai reitingai nieko gero nežada, o rinkimai į savivaldą jau nebe už kalnų.
Jo, žinot, Raigardai, bet čia vat, filosofijos klausimas. Ar politikas yra Raigardai tai šitų reitingų įkaitas, ar politikas turi tokį požiūrį, kad jis pats turi formuoti reitingus, arba juos net nežiūrėdamas turi tiesiog daryti tą, ką jis privalo daryti. Yra dar kita tokia, kitas toks posakis, kad nuo dugno pati patogiausia padėtis atsispirti ir pradėti judėti viršų yra nuo dugno. Tai man atrodo, kad iš tiesų šiai dienai tokioj pakankamai komplikuotoj situacijoje yra partija, jau kurį laiką neturėdama partijos pirmininko, turėdama laikiną partijos pirmininką. Tai aš tikiu, kad kai išsispręs šitas klausimas, o tai jis atsitiks rugsėjo mėnesį, kad tikrai reikalai pajudės, partija yra parlamentinė, partija yra opozicinė, partija yra turinti savo aiškias nuostatas ir ne tik ten žmogaus teisų klausimais ar sveikatos apsaugos valdymo klausimais, tačiau ekonominiais klausimais, kas yra nepaprastai svarbu. Mes matom, kokia situacija šiai dienai yra už langų, už durų ir už sienų, artėjant rudeniui situacija tik blogės. Todėl bet kokie ekonominiai pasiūlymai ir ekonominės diskusijos, ypač tos, kurias mes planuojame iškelti parlamento darbotvarkę, iš tiesų yra, man atrodo, tik naudingos ir kaip sakyt, atnešančios naudos visiems. Tai mes tą ir bandysim daryti, susikoncentruoti tuos klausimus, o kaip sieksis matysim.
Gerai, apie partijos reikalus dar kitą kartą, kada nors, o dabar opozicija...
Rugsėjo mėnesį.
Gerai. Sutarė opozicija, kiek aš suprantu, skelbti interpeliaciją Landsbergiui, ministrui
užsienio. Tokio kaip sutarimo nėra. Aš kaip suprantu, yra vienos iš opozicinių frakcijų toks noras po susitikimo su užsienio reikalų ministru. Mes tokio susitikimo dar neturėjom. Taip, yra labai daug kritiškų nuomonių ir iš mūsų frakcijos pusės irgi. Ir tai ne naujiena, mes jau nuo pat pradžių šnekėjom, kai prasidėjo Kinijos-Taivano klausimas, kad mes nepritarėm tokiems staigiems užsienio politikos pokyčiam, nepasitarus tiek vidaus politikoje, tiek su mūsų tarptautiniais partneriais. Skubotas tranzito klausimas dėl baltarusiškų trašų įvairiausių. Dabar šitas klausimas, na tai tie nuolatiniai tokie, kaip sakyt, kliurkos, jeigu taip galima sakyti, užsienio politikoje, mums irgi kelia labai daug klausimų, tačiau aš manau, kad mes tikrai norėsim frakcijų susitikti rugsėjo mėnesį sugrįžę į sesiją su užsienio reikalų ministru, ypač kad išgirdau, kad iš čia siūlė opoziciniam frakcijom susitikti ir padiskutuoti. Mūsų frakcijai tokio pasiūlymo aš tikrai nebuvau girdėjęs ir mes tikrai su malonumu būtumėm susitikę ir išklausę užsienio reikalų ministrą. Tai mes tikrai tą padarysim rugsėjo mėnesį tik susitikę, nes klausimų tikrai yra labai daug ir po susitikimo aš nebejoju, kad mes frakcijai spręsim, kaip toliau elgtis, ar palaikyti tą interpeliaciją, ar kažkokios kitos formos ieškoti, kaip klausimus užduoti, nes nepamirškim, kad nepriklausomai Lietuvoje dar nei viena interpeliacija nebuvo pavykusi, o formų, kaip užduoti klausimus, yra įvairių. Tačiau jeigu visos opozicinės frakcijos sutars ir jeigu matysim būtinybę iš ministro pateiktų frakcijų atsakymus, tai be jokios abejonės palaikysim šitokį veiksmą ir prisijungsim prie opozicijos iniciatyvos, bet kol kas tokio sprendimo nėra vieningo opozicijai.
Gerai, o tai dėl tranzito, sakykime, dabar klausimų čia daugiausia turbūt šiuo metu kyla. Jums ten viskas aišku, ar ne?
Ne, dėl tranzito klausimų man tai daugiausiai klausimų kyla aplamai tai, kaip Lietuvos pusė valdė šitą situaciją ir kaip čia ne pats turbūt, man atrodo, ne esmė šitoj vietoj, kaip ten tas tranzitas galutiniam variante yra nuspręstas, koks variantas, tačiau taip, kaip buvo valdymas šitos situacijos ir tai, kaip Lietuva nepasitarusi to eilinį kartą tokių svarbių klausimų su savo tarptautiniais partneriais, priima vieną ar kitą labai radikalų sprendimą, pastatydami ne tik save, tačiau savo tarptautinius partnerius kartais prieš labai keblę situaciją iki galo tarpusavį neįsiaiškinę. Tas beje buvo ir su Kinijos-Taivano situacija, tačiau tuo metu pasiekmės, kaip sakyti, rimtesnės ekonominės pasiekmės grėsė tik Lietuvai, todėl visi mūsų tarptautiniai partneriai užsiėmė tokią poziciją, kad padarė drąsiai, tačiau kvailai, tai jūsų reikalas, norit elgtis kvailai, tačiau dabartiniai veiksmai, kuriuos mes matėm šito tranzito situacijos valdyme, jie buvo tokie, kad pasiekmės panašu, kad buvo labai realios ne tik mums, tačiau visai Europos Sąjungai, ne tik Europos Sąjungai, gal net platesniam kontekste. Todėl toks chaotiškas šitos situacijos valdymas čia yra pats blogiausias dalykas ir nederinimas tokių veiksmų užsienio politikoje su tarptautiniais partneriais, būnant tokie mažiem ir tokioj pakankamai sudėtingoj geografiškoj situacijoj.
Tikrai, tai ką jūs čia matote atsakingiausiai šitoj, nes čia yra visokių pamąstymų, patys valdantieji sako, kad ne jie važinėjo į Europos vadovų tarybą, o prezidentas, ir jisai irgi viską žinojo ir turėjo kažkaip tada irgi reaguoti tuos visus klausimus.
Na, žinot, man,
tai kas čia kaltas tada?
Matant iš visų reakcijų, nu, man be jokios abejonės, tai kalti turbūt visi, kas atsakingi už užsienio politikos įgyvendinimą. Matant prezidento tylą, irgi kyla tam tikrų klausimų, kodėl šitoje situacijoje reaguoja būtent taip, kaip reaguoja. Man atrodo, jo reakcija turėtų būti ženkliai tokia radikalesnė ir kaip sakyt, labiau kritiškesnė. Užsienio reikalų ministerijos be jokios abejonės, čia matyti iniciatyvą visų šitų veiksmų priklausė užsienio reikalų ministerijai ir iniciatyvos koordinavimo ir įgyvendinimo klausimai dažniausiai pagrindinė koordinuojanti institucija užsienio reikalų ministerija, taip yra pavesta pagal įstatymą. Žinoma, kiek jie ten derino su prezidentūra, kitas dalykas, o dabar bandyti nusimesti dėmesį nuo savęs ir bandyti sakyti, kad ten prezidentas vadovų taryboj kažko nepasakė ar panašiai. Gal taip ir buvo, aš nežinau, tačiau šią dieną aš matau kaip pagrindinį tokį šito viso chaoso šaltinį, chaoso tokio chaoso, komunikacinio chaoso, tarp institucinio bendradarbiavimo chaoso užsienio reikalų ministerijoje, be jokios abejonės.
Gerai, ten dar keletas momentų apie užsienio politiką, jeigu čia mes jau šnekam, dabar čia iniciatyvos iš to paties Seimo jūsų ateina kaip nors sureguliuoti, o paprasčiau tariant įstatymiškai uždrausti verslo santykius su Rusija ir čia įvairių yra momentų, kokia jūs pozicija palaikot.
Aš žinau, man labai keistas, visų pirma, toks pasiūlymas, vėlgi keistas ta prasme, kad jis gimęs visiškai nesiderinant, vėlgi nesikoordinuojant nei su verslo institucijom, nei su asocijuotom kažkokiom verslo struktūrom, nesiderinant su tais subjektais, kuriems šitie pribojimai būtų taikomi. Ir aš girdžiu tuos argumentus, kuriuos sako verslo asocijuotos struktūros, kad nu tvarko, jeigu jau valstybė mano, kad bet koks bendradarbiavimas su ta valstybė, kuri yra pripažinta teroristinė, yra negalimas, tai kodėl nepradedam nuo savęs ir kodėl nenutraukiam diplomatinių santykių tarp valstybių. Ir toliau iš to einam su visom pasiekmėm į apačią pagal tą subordinavimo grandinėlę ir nueinam iki verslo struktūrų. Kodėl pradedama taip kažkaip selektyviai išimant iš grandinėlės. Ir aš tikiu, kad galbūt ir laiko reikia suteikti ir panašius dalykus apsiderinti. Ten techninių vairiausių dalykų yra dėl ko įgyvendinimas šitokių nuostatų gali būti labai sudėtinga.
O čia jūs klausėt, kaip Seimo narys ar kaip politikos apžvalgininkas dabar, tai kodėl? Tai savęs gi ir klausėt turbūt, o kodėl?
Tai valdančios daugumos klausiu, kaip suprantu šitą įstatymo projektą.
O kas nors siūlė?
Užregistravo valdančios daugumos atstovai. Ne. Tai aš visų pirma nesu šalininkas, kad nutraukti visiškai diplomatinius santykius, nepasikoordinavus vėlgi su Europos Sąjungos bent jau formate. Mums būnant tokie mažiem užsienio politikai, darant dar kartelį pasakysiu, bet kokius tokius radikalius užsienio politikos srityje žingsnius, nu, mums tiesiog privaloma daryti taip, kad tie mūsų žingsniai būtų koordinuoti bent jau Europos Sąjungos formate, kad tuos žingsnius darytumėm ne mes vieni, bet bent jau visos Europos Sąjungos valstybės. Nu kas iš to, jeigu mes vieną Lietuvėlę padarom kažkokį demaršą, o paskui visi labiau juokės iš mūsų, negu kad tas demaršas suteikia kažkokius realius rezultatus duoda. Nu tai absurdas, užsienio politikoje taip nedaroma. Nu čia vaikiškas yra elgesys ir nesolidus elgesys. Ko užsienio jeigu mes galim sauliaiti nesolidų elgesį, tai nežinau, kultūros srity ar dar kažkokios srity, tai užsienio politika ypač dabartiniam kontekste yra ypatingai jautrus dalykas, todėl mes turim ypatingai rimtai telkti šitoj srity ir derinti savo veiksmus, koordinuoti savo veiksmus su tarptautiniais. Paskui matom, kaip atsiduriam tokioj situacijoj, kai ten vokiečiai su Jungtinės Amerikos valstijom susėda ir pasako, jūs pastovėkit kampe, jau čia prisišokinėjo, dabar mes nuspręsim už jūs. Kaip man atrodo ir buvo to tranzito klausimo. Nu tai ar Lietuvai yra į naudą tokia situacija, kai esi pastatomas į kampą ir galų gale prisižaidė ant tiek su savo politikų žaidimais, kad tave pastato į kampą ir pradeda sprendimus priiminėti galingiai už tave, be tavęs. Nu tai man atrodo, kad tokia situacija nėra laimėtojų situacija. Ir tokių situacijų reikėtų vengti.
Gerai, dar keltas momentų, vėlgi apie užsienio politiką. Šią savaitę, prieš keletą dienų, čia suėjo metai, kaip Lietuva atidarė Taivano atstovybę. na, čia iš jūsų šnekėjimo, tai aš suprantu, kad jau ten pozityvo kokio nors, tai neišgirsiu iš jūsų jokio.
Ne, tai, ne, kodėl, Raigardai, žinau, jūs taip nenurašykit mūsų į negatyvę pusę, į konstruktyvę gal pusę labiau reikia nurašyti. Aš, žinot, aš tuo metu, kai buvo tie veiksmai, taip aš sakiau, kad tokie staigus užsienio politikos krypties pokyčiai, jie turi būti derinti ne tiek vidaus politikos gyvenime, ne tik tarp valdančios daugumos atstovų, bet ir tarp opozicijos, tiek tarptautiniai plotmėjai. Tai aš tuo metu taip žiūrėjau labai atsargiai šitą situaciją ir laukiam tų rezultatų. Nu, praėjo metai, nu, kokį mes turim naudą iš tokios staigiai pakeistos užsienio politikos. Jūs man pasakykite, išskyrus nuolat matomus straipsnius, kad to negalima su Taivanu, ten, nežinau, grūdų eksportuoti negalima, alaus eksportuoti negalima, netitinka, jie čia investicijų negali daryti, nes mes nesam pasiruošę. Nu, tai kur tas praktinis rezultatas mums iš to tokio užsienio politikos pokyčio, jūs man pasakykit. O negatyvių dalykų, kokios patyrėm nuostolis dėl šitokios pozicijos pakeitimo, aš jums galiu išvardinti labai daug. Ir tą galiu padaryti ne tik aš, verslo struktūros asocijuotos tą gali išvardinti. Ir panašu, kad artimiausiai ateityje iš Taivano kažkokių labiau apčiuopiamų rezultatų, išskyrus jų atstovų vizitus čia ir gražias vakarienės ir gražius pietus, mes neturėsim. Nu tai va, tada ir kyla klausimas, ar čia mūsų šalies nacionalinis interesas buvo tai pakeisti, sakykime, užsienio politikos kryptį su tokiais nuostoliais ir kur mes čia išlošėm iš to. Jeigu mes iš to neišlošėm nieko, tik pralošėm, tai kam reikėjo tą daryti, tada aš keliu klausimą. Nu ir atsakymo iš šitos klausimus aš neturiu. Tai va, nu tai tokia situacija, kokia turim. Tai man atrodo, kad ypatingai užsienio politikos ir tik pagrindinis tikslas yra savo nacionalinių interesų gynimas ir jų lobavimas pasaulyje, bandymas, reiškia, plėsti savo palankės aplinkybės tarptautinėje arenoje. Tai šioje vietoje aš jokių palankių aplinkybių, kuriuos atsitiko per šitos metus iš tokio mūsų žingsnio, nematau. O neigiamų aplinkybių matau pakankamai daug. Tai vat aš sakau, kaip man atrodo.
Ar jūs turite visus sveikus dantis?
Taip. Net labai sveiki, kažkaip genetiškai matyti yra.
Vadinasi, į Baltarusiją, į Baltarusiją taisytis jų nevažiuosit, kaip aš suprantu, ar ne? Skirtingai nuo mūsų nemažos dalies piliečių, kurie ten važiuoja medicininių paslaugų, taisytis dantų, pirkti benzino ir kitokių dalykų.
Žinot, medicininės paslaugos, jeigu jau taip sąžiningai, tai daugiau turbūt važiuoja į Turkiją. Ten aš girdėjau, reiškia, yra irgi kainos
padaugėjimas ir kokybė geresnė.
Tačiau kas liečia kūrą ir kas liečia maisto prekes, jūs labai teisingai užgrėbė tą, kaip sakyti, tą pagrindinį naratyvą, kurį mes kaip opozicinė frakcija nuolat keliam. Kad nu, mes turim pradėti orientuotis į vidaus ekonominius dalykus. Ir mes turim pradėti vidaus ekonominės diskusijas ne tik tarp valdančiųjų, tačiau ir su opozicija. Kokių veiksmų mes turim imtis tam, kad sumažinti tą tokią, kaip sakyti, ekonominius disbalansus, jeigu taip galima sakyti, arba pajamų nelygybę, arba augančios kainas, kaip padėti kompensuoti mažas pajamas gaunantiems žmonėms, ką daro didžioji dalis ES valstybių ir jau nežinau, kiek jūs skaito tarptautinę spaudą, aš ir vokiečių spaudą mėgstu paskaityti, ir Bloombergą tą patį Kubilius mėgstamą ir panašiai, tai visi beda pirštu į antiinfliacinius veiksmus, kokios valstybės ką daro. Ir Lietuva šitoj vietoj, nu kaip čia patiktų, ar nepatiktų finansų ministrė, ar ministrė pirmininkė, iš tiesų yra atsiliekančiųjų rolėje. Ir mūsų atliekami veiksmai, kuriuos jie pateikia, kaip mesgi padarėm ant infliacinius veiksmus. Padarėm, bet akivaizdu, kad padarėm per mažai. Jūs pažiūrėkit, ateina ruduo, ateina šildymo sezonas, ateina, štai aš dabar esu Lenkijoje šiuo metu, todėl telefonu, tai kūro kainos čia 50 € mažesnis. Taip yra dėl objektyvių priežasčių, dėl zloto kurso ir panašiai, tačiau ir dėl mokestinė politika šitoje vietoje prisideda. Ir su tas pats su maisto prekėmis, su pridėtinės vertės mokesčių, sako, neatsilieps galutiniam vartotojui. Nu tai jeigu neatsilieps, tai kodėl didžioji dalis ES valstybė eina būtent tuo keliu. Nu ką, jie kvailesni yra negu mes. Aš jau nekalbu apie kažkokias kitas rytų bloko valstybės. Nu, ES valstybės daro tuos veiksmus. Ne iš dangaus sugalvota. Nereikia kur dviračio šitoje vietoje. Tai mes ir sakom, ministrai pirmininkai, atsisėkskim, pradėkim diskutuotais klausimais, kuriuos mes dedam ant stalo kaip opozicinės partijos, opozicinės frakcijos. Nu, nėra to noro. Aš tai pažadėjo sukurti darbo grupę, kai buvo opozicijos tie demaršai. Dabar girdžiu, kad jokios darbo grupės nebus, tiesiog pasikviesti ant pietų ar vakarienės ministrė pirmininkė išklausyti nuomonės ir toliau darys taip, kaip jiem atrodo. Ta filosofija, mes žinom viską geriausia. Nu, tvarkuojate, jūs prisimkite pilnai visą atsakomybę ir kai rudenį susirinks tūkstančiai žmonių prie Seimo, negalėdami apmokėti šildymo sąskaitų, tai tikiuos, kad jūs ir būsite tie, kurie išeisite pas to žmonės ir bandysite rasti bendrą kalbą su jais, kai prie parlamento stovės, jeigu tokia filosofija, mes vadovaujamės toliau.
Skvernelis po sutikimo su Landsbergiu paklaustas, ką, kiek ten tų ministrų jis atleistų, čia prie to, kad jūs, matau, nelabai čia patenkinti esat vyriausybė, sakė 6 ministrus, išvardino pavardėm, kiek jūs atleistumėt ministrų?
Žinot, Skvernelis turi teisę taip daryti, nes yra buvęs premjeras. Jis žino, ką reiškia būti premjeru ir kuo reikia tikėtis iš ministrų ir kaip ten tas darbas turi būti sudėliotas. Aš premjeru kol kas nesu buvęs, man pakankamai sudėtinga tą įvardinti, tačiau kad eilė ministrų iš tiesų turi problemų, kad eilės ministrų pavardžių net tarp Seimo narių, Seimo nariai gali sunkiai prisiminti ir sunkiai pasakyti. Tai man atrodo labai aiškiai indikuoja paprastą dalyką, kad iš tiesų yra problemų vyriausybėje ir šitoje vietoje, vienoje vietoje, kur tikrai su Skvernelis sutinku ir kas plika akimi matosi, kad iš tiesų ministrė pirmininkė dažnu atveju atlieka keletos ministerijų vadovės pareigas. Ne ministrės pirmininkės, tačiau atskirų ministerijų, kas man atrodo nėra logiška darbo pasiskirstimo prasme ir efektyvumo prasme. Nu, jeigu yra ministrai, reikia jam deleguoti kažkokias funkcijas, o ne juos padaryti tik spaudos atstovais tam tikros srities. Tai man atrodo šitoje vietoje, kad iš tiesų yra taisytinų vietų, vardint pavardėm aš turbūt nelabai norėčiau vėlgi Skvernelį čia lengviau tą daryti, nes jis yra buvęs ministras pirmininkas, tačiau kad vyriausybė turi labai rimtų problemų, tai tikrai yra faktas ir kad ministrė pirmininkė taip aklai įsikibusi laikosi tos filosofijos, kad nepakeisiu nei vieno ministro, nes bent kažkurio ministro pakeitimą jį turbūt priima kaip savo asmeninį pralaimėjimą ir kaip įrodymą, kad mano vykdoma politika buvo neteisinga. Man atrodo, kad tokia filosofija yra neteisinga. Kartais tiesiog reikia įvardinti klaidas. Kai įsivardini klaidas, tai tada ir jų sprendimai būna daug paprastesni, daug greitesni ir daug efektyvesni. Tai aš ministrė pirmininkė tą ir siūlyčiau padaryti, nebijant tos reakcijos, kad čia kažkas pagalvos, kad ten kažką blogai darė. Ne, jokių būdų blogai pasirink kandidatūrą į vieną ar kitą ministeriją yra labai žmoniška ir visiems ministram pirmininkam iki šiol tai buvo pasitaikę.
Gerai, ir dar Dalia Grybauskaitė pranešė šią savaitę, kad nedalyvaus prezidento rinkimuose. Kaip manote, kiek rinkimų aplinkai tai kokį poveikį tai darys gerai, blogai, kaip jūs vertinate?
Na, žiūrint kam, dabartiniam prezidentui turbūt gerai. Tiem, kas savo ateitį ir viltį siejo su Dalia Grybauskaite, turbūt blogai, bet vėlgi aš taip atsargiai vertinčiau juos pareiškimus, nes matant juos pastaruoju metu tokią aktyvę politinę veiklą yra tikrai aktyvius ir tokius radikalius, gan kritinius pasisakymus, man irgi kyla minčių, kad ji tikrai nepasiruošusi, kaip sakyti, savo gėlių darželėje auginti gėles ten, kur gyvena, tačiau tikrai pasiruošusi aktyviai dalyvauti politinėme gyvenime. Kokia forma jį tą ruošiasi daryti klausimas, aš tikrai buvau įsitikinęs ir vis dar esu įsitikinęs, netmetu tos galimybės, kad Dalia Grybauskaitė gali pareikšti paskutinę minutę, kad į mane kreipėsi žmonės, manęs prašė, aš neplanavau, tačiau vat, gaunu 1000 laiškų su prašymais ir negaliu palikti valstybės pavojų ir turiu sugrįžti ir padėti. Tai toks scenarius, man atrodo, jis vis dar nėra atmestinas, nepaisant to, kokius pareiškimus mes girdėm iš ponios Grybauskaitės. Žinot, politika yra tokia sritis, kur dažnai gali daug kas keistis, o politikų pareiškimai ypatingai.
Na, jūs sakot, jūs žinot, jūs politikas.
Tai. Na, Raigardai, man atrodo, ir jūs pakankamai neblogai žinot, kaip ilgą metus dirbantis su šita sritimi. Na, bet ne iš labai didelio atstumo stebintis šitą veiklą.
Dėkui jums, Andrius Mazuronis, Seimo vicepirmininkas, darbo partijos narys, šiandien išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.